Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasëm nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ramush Haradinaj beson se serbët do të votojnë në zgjedhjet e nëntorit, por Beogradi serb ende nuk thot se ka qëndrim për këtë gjë. Ekonomistët thirrin qeverinë të gjejë forma alternative për mbushje të buxhetit përveç nga doganat. Dikur qendër e famshme zejtare, Janjeva, sot ndihet e harruar nga të gjithë. Maqedonasit të pakënaqur me qeverisjen dhe luftën e saj kundër korrupsionit tregojnë sondazhet e fundit. Mohamed El Baradei emërohet zëvendës presidenti i Egjiptit, kurse Nabil Fahmi ministër i jashtëm. Një gjykatë në Florida shfaqëson George Zimmerman për vrasjen e një adoleshenti. Verdikti shkakton trazire në opinionin amerikan. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, ka thënë sot se qeveria serbe do të qartësojë pozitën e saj së shpejti rreth pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë dhe rreth krijimit të një liste unike serbe. Sipas tij është herë tani të flitet për barrierat eventuale kur është në pyetje lista unike serbe e zgjedhjeve dhe se pengesa e vetme është mos uniteti i pjesëshëm i serbëve, ka thënë Vulin. I pyetur se si do të bindën serbët të dalin në zgjedhjet e 3 nëntorit, ai tha se e kupton brengën dhe dyshimet e serbëve, por se nuk e ka ndërmend të bindë askënd. Liderët institucional të Kosovës kanë uruar sot autoritetet franceze për ditën kombëtare të Francës. Presidentja Republikës Atifete Ahjaga i shkroi në urimin e saj presidentit të Francës François Hollande se në këtë ditë e cila bart porosinë e lirisë dhe barazisë në mes popujve, ajo shprehu mirënjohjen më të thellë për mbështetjen e vazhdueshme të popullit dhe shtetit francez dhën popullit të Kosovës në çdo hap. Në anën tjetër, dhe kryeministri Hashim Thaçi uroi homologun e tij francez Jean-Marc Ayrault, ku thotë se vlerat e revolucionit francez liri, barazi dhe vëllëzri, me të cilat identifikohet Franca, u përqafuan nga mbarë civilizimi evropian. Emri Martina Hingis është vendosur në hollin e tenisëve të famshëm. 32 vjeçja Hingis, e lindur në Isht, Çekoslovaki, por e shpërngulur në Zvicër si e vogël, është tenistja më e rinë ndonjëherë që është pjesë e panteonit të lojtarëve më të mirë të sportit të bardhë. Hingis është bërë profesioniste në tenis që në moshën 14 vjeçë dhe ka fituar 4 tituj Grand Slam, 10 tituj në Double Grand Slam, ndërsa ka mbajtur vendin e parë në rang listë për më se 200 javë para se të pensionohej nga sporti kur ishte vetëm 22 vjeçë. Është lëshuar në funksion të dielën centrali më i ri bërthamor i Indisë, pasi e njëjta është mbushur me karburant uraniumi. Autoritetet njoftuan se ky central pritet të bëhet funksional në tërësi dhe të prodhojë energji elektrike nga muaji gusht. Kompletimi i implantit në Kudankulam në pjesën jugore të shtetit Tamil Nadu është shtyrë për një kohë të gjatë për arsye sigurie. Protestat të shumta e kanë përcjell hapjen e këtij centrali prej se në vitin 2011 në Japoni ngjau katastrofa bërthamore nga rrjedhja në implantin e Fukushimas. Politikani i Egjiptas Mohamed El Baradei është betuar si zëvendës presidenti i Egjiptit për punë të jashtme. Lajmërimi u bë të premtën nga kryeministri i përkohshëm i shtetit Hazem El Beblavi, i cili po mbledh qeverinë e re pas përmbysjes së presidentit islamist Mohamed Morsi më tre korrek. Po ashtu të dielën, ambasadori i Egjiptit në Shtetet e Bashkuara Nabil Fahmi është caktuar në postën e ministrit të jashtëm në kuadër të qeverisë kalimtare. Një ushtrim masiv i gatishmërisë së forcave ushtarake ruse ka nisur në pjesën e largët lindore të Rusisë. Presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar këtë manovër të befasishme për të kontrolluar gjendjen e gatishmërisë së të gjitha forcave ruse të qarkut lindor të armatës më 12 korrik. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me ndihmën e faktorit ndërkombëtar dhe deklaratave të qarta nga Beogradi zyrtar, serbët në Kosovë do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat janë përcaktuara të mbahen më 3 nëntor. Kështu ka deklaruar sot lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, mirë po liderët e serbëve të veriut thonë se kjo gjë nuk do të ndodhë pasi serbët do t'i bojkotojnë ato. Anton Konoshepci si el holsit.
Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, i konsideron se serbët e veriut të Kosovës do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat janë përcaktuar të mbahen me 3 nëntor. Radina në një konferencë me gazetarë tha të dielën se ka indikacione që pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e nëntorit do të jetë e konsiderueshme.
E sigurt që do të marrin pjesë zgjedhje, por ato të marrin pjesë numër më të madh, atëre mbetet me u pa gjatë dinamikave civile. Unë besoj se dinamikat e fillume edhe vetë kërkesat nga të zonë rasti i Bundestagut Gjerman edhe deklarimet e qarta në Beograd, po edhe deklarimet e Secilit dhe resat, jam e binu se do të naqohet ka situata kur sept e veriut do të marrin pjesë zgjedhje numër më të madh.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se përderisa organizimi i zgjedhjeve në veri tashmë është i sigurt, pikpyetje mbetet nëse do të arrihet një klim pozitive dhe gatishmëria e qytetarëve serb atje për të marrë pjesë në zgjedhje. Mirpo ish kryeministri i Kosovës dhe lideri aktual i AK-s Ramush Radinaj thotë se me thirrjet e faktorit ndërkombëtar për serbët në veri që të marrin pjesë në zgjedhje, një gjë e tillë do të realizohet.
Besoj një shtytje të madhe ndërkombëtare, përfshirë nga Washingtoni, nga Bruxelli, por edhe nga vendet veçveç, që kjo ndodhi, jemi bindur se edhe Beogradi do të shkojnë këtë drejtim.
Kërkesa e Beogradit për pjesëmarrjen e serbëve veriorë në zgjedhjet e Kosovës duket të jetë e papranueshme për liderët e komunave në veri. Njëri nga liderët e serbëve të asaj pjese, Milan Ivanović, thotë se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit.
Ai izbëri proces i izbëri su deo toku stërno pravno nga poredka.
Ai proces zgjedhor është pjesë e sistemit kushtetues të këtij shteti të Kosovës, në të cilin ne serbët nga veriu nuk marrim pjesë, andaj edhe nuk do të marrim pjesë as në zgjedhje, ka thënë Milan Ivanović. Kurse një përfaqësues tjetër politik i serbëve në veri, Oliver Ivanović, mendon se nëse bojkotimi i zgjedhjeve do të jetë masiv, atëherë Prishtina dhe Bashkimi Evropian mund të bëjnë emrimin e organeve kompetente në atë pjesë. Ndryshe, Haradinaj i pyetur se a parashikon në të ardhmen mundësinë e ndonjë koalicioni me ndonjë nga partitë politike serbe në Kosovë, është përgjigjur.
Kemi komunikim të kohë pashkoshëm, po jon këtë tematikë. Do të thotë s'na kanë ndodhur deri tash me bisedu mundësinë e koalicionit, por kryesisht me ata që përfaqësojnë misionet vendit tash, ne komunikojmë me rregull kudo që na ndodh. Nga janë këto pritjet që janë ose ndërkombëtare ose tjera flasim, po na ndodh më pa rrethana tjera, po s'kemi biseduar ende për një koalicion.
Sidoqë të jetë, data 3 nëntor tashmë është caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në gjithë territorin e Kosovës dhe atë në harmoni me konsensusin arritur në dialogun me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Po të hynte sot Kosovën në Bashkimin Evropian, ajo do të bankrotonte pasi 90% të arkës së shtetit vjen nga doganat e Kosovës. Ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo formë mbushjes së buxhetit është e paqëndrueshme, ndërsa sugjerojnë qeverinë në Prishtinë që të gjejë alternativa tjetër për të rritur të hyrat në arkën e shtetit. Kolegja Luljeta Krasniqi sjell detajet.
Mbledhja e rreth 70% të hyrave për arkën shtetërore nga doganat e Kosovës e ka vendosur buxhetin e vendit në një situatë jo të favorshme, për faktin se kjo mënyrë është jo stabile për një shtet, e sidomos kur kihet parasysh rritja e nivelit të integrimit të Kosovës në mekanizmat evropian. Kështu vlerësojnë për Radion Evropa e Lirë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ndërkohë, sipas parashikimeve të ekzekutivit për vitin 2013, dogana e Kosovës duhet të grumbulloj 915 milion euro. Eksperti i çështjeve ekonomike nga Instituti Reinvest Alban Hashani thotë se duhet të gjenden alternativa tjera për mbushjen e buxhetit të shtetit, pasi që me rritjen e nivelit të integrimeve rëndësia e kufive do të zvoglohet dhe për pasoj e rrezikon burimin kryesor të hyrave të Kosovës.
Mirë për e para e punës që do të bëtë është që minimizohet nivelli i ekonomisë formalit që di i taksave dhe të bazohet tyrat bugjetore prej mbledhjes mbrana kufive të Kosovës.
Si pas disa ulumtimeve të grupit për studime juridike dhe politike, Kosova ka shkallën më të lartë të shmangjes së tatimit në rajon. Thuë se kjo vjen si pasojë e inspektimit të pamjaftueshëm të ndërmarjeve, politikave fiskale jo favorizuese dhe lidhjeve të ngushta në mes të ndërmarjeve dhe zyrtarëve. Alban Hashani sugjeron që administrata tatimore e Kosovës duhet të fuqizohet dhe të arritë të sigurojë më shumë të hyra brenda territorit të Kosovës.
Autoritetja duhet të jetë më e zonja për me i vjel taksat me në kufirit Kosovës, për të shtrihet mbledhja e taksat me në Kosovës, dhe të zbutët temi pesha cilë në bortën sot doganat. Përveç të dyjave do duhet kuptohet që Kosova në njërë më të efikase të mbledhë dhe hyrat që i merë prej ekstratimit pasurive të saj natyrore.
Mënyra aktuale e mbledhjes së të hyrave për bugjetin e shtetit shton ish ministri ekonomisë dhe financave Haki Shatri paraqet jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale. Marrëveshje ndërkombëtare të arritura ndërmjet Kosovës dhe disa shteteve të tjera shton Shatri në disa raste ngushtojnë kapacitetin e të hyrave bugjetore, sepse ato largojnë nga obligimi për pagesë të doganës disa kategori të mallrave.
Mësi reale për me kompenzu këtë zbritje të hyrave është vetëm me caktimin se akcizat që për tiso kategori monë është mund caktohen akciza dhe tarifat ndryshme e të akcizave që në një fardore e kompenzojnë në atë që humbet me marveshje për shtyrën e dogonave për monat caktume.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e studentëve rreth asaj se ai përzgjedhin profesionet e tyre sipas dëshirës apo sipas nevojës për tregun e punës. Shumë nga ata thonë tashmë se po konkurrojnë në fakultete që atyre u pëlqejnë, por që ka dhe të atill që kanë deklaruar se po që se nuk do gjejnë punë në profesionet e tyre pas përfundimit të studimeve, do të punojnë atë që e kërkon tregu i punës. Anketë e Ariana Kasapollit.
Tashmë kanë filluar regjistrimet në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina dhe shumë student japin mendimet e tyre rreth asaj se profesionet e tyre i kanë zgjedhur sipas dëshirës së tyre apo nevojës për tregun e punës. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e disa të rinjve, të cilët për herë të parë këtë vit do të bëhen student. Fakulteti Ekonomik mbetet njëri nga fakultetet më të kërkuara nga të rinjt, të cilët këtë vit do të fillojnë studimet. Por edhe fakulteti juridik, ai bujqësisë e ndërtimtarisë, janë ndër profesionet e të shiruara. Teu Tagashi jep mendimin e saj.
Drejtë jemi në banka sigurime. Jo, më pëlqen. Më shkën banka dhe financa dhe për qatë dhe kom vendosë më studi. Po, kësë në. Qatë më ofrojtë mësia.
Edhe Granit Govori do tjetë studenti fakultetit ekonomik. Ai ka shpres se pas përfundimit të fakultetit do të punsohet në profesionin e ti si ekonomist.
Po, në ekonomik. Më po si qëllim. Ma heret, ta është dojnë në shku që do me provu. Morën që se e kryme sukses fakultetin, po, ta është se li. Dojnë me provu.
Në tregun e punës në Kosovë hynë deri në 35.000 të rinë, ndërka që ky treg absorbon nga 4 deri 6.000 punëtor në vit. Gjuzi De Aliu do studioj edukimin parashkollor. Ajo thot se po që se nuk do të gjej punë në profesion, do të pranon të punon të edhe jashtë profesionit, atë që ka e kërkon tregu i punës.
Mendoj edukim parashkollor, po presëm një vend punë e shollo. Shë gjendje në Kosovë, zlijet veç.
Universiteti i Prishtinës Hasan Prishtina në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për këtë vit akademik do të regjistrojë 11.932 student, prej të cilëve 9.412 student të rregullt dhe 2.520 me korespondencë. E Fazile Jashanica mendon që nga ky vit të studioj studimet islame. Ajo thot se në këtë lëmi nuk ka shumë të interesuar, andaj shpreson se do të pranohet.
Studime islame, pastaj çka do të bëni?
Pastaj varet çka do zoti. Po plan tashti me kry studimet, pastaj se di.
Ndërka Shemsie Muçaj thot se ka vendosur të studioj juridik për dy arsye, i pëlqen si profesion, si dhe e kërkon tregu i punës.
Jo, ata që pëlqen.
Çka do studioni?
Juridikën. Ma shumë që më ka pëlqyer dhe kom vazhdu me qëta. Do më ndohëm një, pasoj që s'ka. Me vazhdu të shka tjetër.
Si do qofë si pas hulumtimeve të bëra nga Ministria e Punës dhe Mirqenje Sociale, në bashkëpunim Aliancën Kosovare të Biznesit, profesionet që më së shumë t'i kërkohen në Kosovë e që në fakt ka mungesë të këtyre profesioneve, është sektori i hotelerisë dhe sektori ndërtimtarisë së ultë dhe të lartë. Ndërkaq Rozeta Muçaj thotë se është në përfundim të studimeve në menaxhment marketingu. Ajo thotë se është e punësuar dhe punon në biznes familjar.
Tash mirëna me punë familjar, biznesin e familjes, që tash ndohin me një firmë amerikane. Pra kam praktikë që tash një 3 ditë, sot nesër mas nesër me fillu punë. Menajment, marketing, drejtimin, në Macedoni i kom përfundu. Mirë, profesioni mirë, unë e kom dash, nina mirë me qatë sanë, qatë a du me bukën, edhe kom vazhdu me qatë.
Gazment Mustafa ka zgjedhur të studioj bujqësin, a i thotë se është një profesion premtues.
Unë e më bujqësi, vitin e dytë. Pasi është vetë fillimi i perspektivës bujësi në Kosovë, që është nështë se s'ka që 14 vjetë, bujësia është në mbropë, kështë ashtë s'ka fillu, me subvencione, me sene për jofështit, ka dhe po të qka, me ne, a një vjetë.
Alban Rekaj studion ekonomikun, a jep mendimin e ti.
Ekonomikun.
A me dojnë që kime gjithë punë mas përpundimit?
Po, me ndojnë që po, po, tash këshyrmi, përpresmi, rezultatet, së të krymë. Jo, më përqenë mu, po edhe kur kanë trejko, se është duke është zhvilluar ekonomia në Kosovë.
Ndërkash, në ndërtimtari ka konkuruar edhe Qendrim Regja.
Ndërtimtari, konstruktiv, më konkretisht.
A mendoni që e kërkon trego apo pëlqen si profesion?
Më pëlqen si profesion. Po mendoj se është një ndërtim pak më i veçantë për tyve.
Ndërtimtari hidro. Dyja. Edhe si pëlqen edhe kërkon trego.
Është shprehur Fitim Zeka për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga një qendër e njohur xehtaris, zejtaris, shkrirjes dhe përpunimit të metaleve nga argjendi e ari, e më pas edhe plastikës, sot Janjeva është një qytez e harruar. Polici, pakica kroate, që jeton në këtë vend lufton për mbijetesë dhe përballet me largimin e banorëve dhe braktisjen e jetës dhe shtëpive që i kanë ndërtuar aty brezat e më parshëm të tyre. Reportazh nga Gresa Kraja.
Si pas gjetjeve arkeologike, konsiderojt se Janjeva është lokalitet mjaft i lashtë. Këtë e dëshmojnë bishkrimet të shumta që janë gjetur në këtë vend. Në dokumentet e shkruara përmendet për herë të parë në vitin 1303. Janjeva po ashtu është vendlindja e Shtefan Gjeshovcit, veprimtar i shquar i Lëvizës Adetare, etnograf, arkeolog dhe shkrimtar shqiptar. Janjeva ka qenë njohur për xehtari, zejtari, shkrije dhe përpunim të metaleve, artizanateve nga argjendi e ari dhe në fund edhe me ato të plastikës. Në vitin 488, kjo qytezë kishte edhe ligjin e vetë të xehtarisë. Nga një qendër ka qenë njohur shumë kohë më parë, historia e Janjevës ka ndryshuar shumë. Në ditët e sotme, komuniteti pakici kroatëve që jeton në Janjevë lufton për mbijetesë dhe përballet me kushte shumë të rënda ekonomike, gjë që edhe është arsye për largimin e shumë banorëve të cilët kërkojnë jetë më të mirë. Tashmë, shumica e shtëpive në Janjevë janë të braktisura dhe të shkatëruara. Nga kisha që gjendet në majtë e një kodre në Janjevë, me disa minuta të pakt ecjeje mund të mbërrish në qendër të qytetit. Rrugës nuk është e zakonshme të takosh shumë njerëz. Në qendër shihet numri i pak të shitoreve dhe kafeneve. Nëpër kafene janë të ulur pak njerëz, të cilët flasin me njëri tjetrin pra një gote me raki të vendit. Petar Palić, një nga ata që Radio Evropa e Lirë takoi, kishte jetuar në Janjevë deri në moshën 30 vjeçare dhe pastaj në vitin 1995 ishte shpërngulur në Kroaci. Ai ko pas kohë kthehet në Janjevë për të vizituar familjarët. Shtëpia e tij është ende aty, por ai tregon se nuk e gjeti ashtu siç e kishte lënë.
Sa sam video nešto najbolje.
Tash kam parë diçka të bukur. Nga kisha drejt qendrës, drejt qarshis, e kanë rregulluar rrugën. Kjo është për lëvdat, por ajo që nuk bën, e kam parë sa po kam ardhur në shtëpi, e kishin thyer derën. Nuk kanë vjedhur asgjë, por e kanë thyer shtëpinë, tregon ai. Petar Palić të cëka ko që ata nuk ndihen si në shtëpinë e tyre.
Mi smo ne manjina, ne kao srpska manjina, nego smo manjina u manjini, što kaže prijatelj.
Ne nuk jemi pakicë si sërbët, por ne jemi pakicë zbrënda pakicës. Ne jemi këtu me lojën e fatit, tash e 700 vjetë. Duam të na respektojnë si më parë. Tash e kemi shtetin tonë, Republikën e Kosovës. Nuk kërkojmë më shumë se të na respektojnë, ashtu si kurse edhe ne i respektojmë të tjerët. Të ndihemi si në shtëpinë tonë, thot Palić. Por ka edhe banorë që janë rikthyer në qytetin e tyre. Nikola Brkić është një prej atyre që ishte shpërngulur për në Kroaci, tani ai është rikthyer të jetojë në vendlindje. Ai është babai i katër fëmijëve. Shqetësohet për fëmijët e tij, e arsye kryesore për këtë është se ata mësojnë në gjuhën serbe e jo në atë kroate. Brkić është i papunë, duke parë se ai nuk ia dal ta mbajë familjen, ka filluar të punojë tokën.
Po ja një online banjë.
Kam filluar ta kultivoj tokën, pasurinë që e kam. Jetoj këtu dhe punoj këtu. Kam një ndim sociale, jetoj të vështirë në Janjevë dhe tashmë kanë mbetur vetëm 5% e kroatëve këtu. Rreth 90% e njerëzve janë shpërngulur nga Janjeva. Ka pak njerëz të punësuar këtu. Janë disa që punojnë në arsim dhe shëndetësi. Të tjerët merren me bujqësi, por nuk kemi kushte për të nxjerrë prodhime bujqësore. Ai kujton kohën sa ka qenë shpërngulur në Kroaci. Thotë se është e rëndë të mendosh se në çfarë kushte kanë jetuar atje dhe në çfarë kushte jetojnë sot në Kosovë.
je normalno do svaka nacionalna manjina u saboru.
Është e çuditshme sepse në Kroaci kemi pasur kushte të mira për shkollën, për shëndetësi. Të gjitha kanë qenë të rregulluara. Kur jemi kthyer këtu ka qenë rënd. Fëmijët nuk kanë dashur të jetojnë këtu, por unë ju thosha se do të rrim një javë apo dy sepse babain e kam këtu. Kështu kaloj kohë dhe ne mbetëm të jetojmë këtu. Ndryshe, për fëmijët dhe të rinjt është mjaft e rënd, sepse nuk ka ndonjë zgjedhje apo perspektivë për fëmijët dhe të rinjt në Janjev, rrëfen Bërkiç. Marian Palic punon her pasere në ndonjë punë sezonale. Ai nuk kanë kohet, sepse thot se është një kohë kur shqiptarët që janë shumic nuk kanë punë, dhe natyrisht që edhe kroatët e kanë të vështirë punësimen.
Ja një o trenut, no? Dve. Por në njëse ku e radi, ku e ima biznis, ku e radi. Ovo sve drugo, siroti.
Në Janjev janë kritësisht dy familje me të punësuar, që kanë biznesa. Të tjerët janë kritësisht të varfër dhe jetojnë buzë eksistencës, thot ai. Banorët e Janjevës kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës se t'ua mundësojnë fëmijëve të pa kroatë që jetojnë në këtë vend të mësojnë në shkolla në gjuhën e tyre amtare kroate. Sipas tyre do të ishin të nevojshme investimet në kulturë dhe në infrastrukturë në mënyrë që t'u lehtësoj jeta kroatëve që jetojnë në Janjevë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Janjeva, Gresa Kraja.
Maqedonia vazhdon të përballet me fenomenin e korrupsionit edhe përkundër faktit se bërehet një ulje e vogël e kësaj dukurie në krahasim me tre vitet e fundit. Sipas një ankete të realizuar nga Transparency International, qytetarët jo vetëm që janë shprehur të pakënaqur nga mosangazhimi i qeverisë në luftimin e kësaj dukurie, por ata edhe për praninë e korrupsionit kanë fajsuar partitë në pushtet. Isuf Kadrin njofton nga Shkupi.
Korrupsioni në Maqedoni ka shënuar ulje në krahasim me periudhën e para tre viteve, por sërish të dhënat e organizatës së Transparency International tregojnë se aktivitetet e qeverisë për luftimin e kësaj dukurie nuk janë në nivelin e duhur. Derisa para tre viteve 21% e qytetarëve kishin deklaruar se kanë dhënë rishfet për kryerjen në ndonjë pune, tani kjo përqindje është ulur në 17%, por nga ana tjetër është rritur nga 39 në 52% e qytetarëve të cilët mendojnë se qeveria nuk angazhohet sa duhet për luftimin e korrupsionit. Ndërkohë sipas të dhënave institucionit ku më së shumti është i pranishëm korrupsioni janë sektori publik, policia, gjykatat si dhe partitë politike, të cilat në veçanti shihen si më të korruptuarat në vend.
Ona što nije go gledame sekojdnevno e golemo to vlijanje na politikata vo sekojdnevno to rabotenje na institucijite.
Ajo që ne shohim për çdo ditë ka të bëjë me ndikimin e politikës në punën e përditshme të institucioneve dhe në jetën e përditshme të qytetarëve si në arsim, shëndetësi, pra gjithandaj kemi ndërhyrje të politikës. Askush nuk mund të punësohet apo të fitojë ndonjë tender pa pasur një lidhje me partinë politike, thot Sladjan Ataseva, drejtuese organizatës së Transparency International Macedoni. Edhe qytetarët flasin për praninë e korrupsionit në politikë.
Po teknova od političkite partije, to jest po teknova od političkata partija koja je na vlast.
Korrupsioni rrjedh nga partitë politike në veçanti prej atyre që janë në pushtet. Gjithkund ka korrupsion, që nga sferat më të ulta deri tek ato më të larta të shoqërisë. Dije që ka korrupsion, por më mirë është që të hesht, thonë disa qytetarë të cilët nuk dëshirojnë të publikojnë identitetin e tyre, për shkak të si shton pasojave që mund të kenë në vendet e tyre të punës. Edhe Arif Musa, ish antari Komisionit Qytetëror për parandalimin e korrupsionit, flet për praninë e dukurisë negative veçanërisht tek partit politike.
Ndikimi i partive politike në punësimin e kuadrave posaçërisht shqiptare është shumë më, por jo vetëm shqiptare. Nevoja për një vend punë është shumë e madhe dhe dhënia e korrupsionit dhe marrja posaçërisht është vëllë e madhe. Këto janë disa elemente për cilat rall flasin njerëzit, rall flasin ato të cilët janë të tanguar, po realiteti është diçka pak më tepër se sa ai që shkruhet nëpërmjet të këtyre organizatave, nëpërmjet komisionit për parandalimin e korrupsionit, nëpërmjet organizatave jo qeveritare dhe të tjera.
Thot Arif Musa. Sladjan Ataseva nga Transparency International Macedoni thot se kemi të bëjmë një rrjet organizuar i cili vështirë se mund të luftohet.
Izlazot mnogo teško bi rekla može da se locira ili da se bara v uslovi koga
është shumë e vështirë të kërkohet të daljen nga gjendja e tanishme në kushte ku shteti apo sërish të them politika paraqitet si punëdhënësi më i madh. Është e vështirë edhe për faktin se në vend të dytë sa i përket pranisë së korrupsionit është gjyqësori që në fakt do të duhet të ishte vendi për luftimin e këtij fenomeni, thot Ataseva. I pyetur për rolin e Komisionit Antikorrupsion, Arif Musa thot se ai ka dështuar në misionin e tij për shumë arsye.
Se nga themelimi i komisionit deri më sot ajo nuk ka mund ta gjeje veten në fushën ekzekutive. Parësia se vetëm mbledhja e dokumentacionit, përgatitja dhe dorëzimi drejt të prokurorit ka qenë edhe është halas sot kësaj dite, domethënë nuk ka ndonjë hap shumë përpara për të bënë në këtë drejtim. Përsëri mbetet prokurori ai që duhet vendosur. Domethënë rezultatet konkrete të prekshme vështirëse do të kemi edhe gjatë kohës derisa nuk kemi ndryshime ligjore.
Sipas ekspertëve, ndërhyrja e politikës gjatë punësimeve ka pasojë shumë të mëdha për mbarvajtjen e punës e institucioneve, pasi në raste të tilla nuk vijnë në shprehje kuadrat e mirëfillt, por ata që japin më shumë para, edhe pse përgatitja e tyre mund të mos jetë adekuate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Merë fund gjykimi në rastin Zimmerman. Një gjykat në Florida gjeti si dyshuari kryesor për vrasjen e një adoleshente ishte i pafajshëm. Verdikti juris ka shkaktuar trazire në opinionin Amerikan, ku në disa qytete është protestuar, por edhe i është vënë flaka flamurit të Shteteve të Bashkuara. Kronike shërbimit qëndror. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara ka liruar nga të gjitha akuzat të dyshuarin për vrasjen e një afrikano-amerikani të paarmatosur në një gjykim i cili ka marrë vëmendjen e opinionit të gjerë në Amerikë. Një juri e përbër vetëm nga femrat ka liruar të shtunën brëma Joe Zimmerman për vrasjen e shkallës së dytë të 17 vjeçarit Trayvon Martin në Sanford të Floridas në shkurt të vitit 2012. Zimmerman ka shtënë për vdekje në adoleshentin në vetë mbrojtje gjatë një përleshjeje. Avokati mbrojtës i tij, Mark Omara, ka lavdëruar jurin për verdiktin e dhënë në këtë rast.
Obviously we are ecstatic with the results. George Zimmerman was never guilty of anything except protecting himself in self-defense.
Është e qartë se ne jemi të lumtur me këtë rezultat. George Zimmerman nuk ka qenë asnjëherë fajtor për asgjë, përveç se ka mbrojtur veten në vetëmbrojtje. Jam i lumtur që juria e ka parë kështu rastin dhe shpresoj se të gjithë ata që mendojnë, në veçanti ata që dyshonin në arsyet e George-it dhe dyshonin në prapavijën e tij, tani e kuptojnë se juria i dinte të gjitha këndet dhe se e dinin që ai është i pafajshëm.
And doubted his background, now understand that the jury knew everything that they knew was enough for them to find him not guilty.
Tha Omara. Zimmerman përballoi me një dënim që mund ta çonte për jetë në burg nëse do të gjendej fajtor. Martin ishte afrikano-amerikan, kurse Zimmerman është hispanik. Por jo të gjithë janë të lumtur me këtë verdikt. Saquon Jones, një kushëri Martinit, tha se është i befasuar me vendimin e juris.
My family will forever be in emotional unrest if this isn't over.
Familja ime do të jetë për jetë shqetësuar emocionalisht. Kjo gjë nuk ka marrë fund. Një gjë që ne duhet të bëjmë për të lehtësuar dhimbjen, apo që të përpiqemi që të lehtësojmë dhimbjen tonë, është që të lutemi. Nuk mund të besoj se kështu vendos në gjykatë. Unë jam po aq dyshues si kur më parë. Jam i befasuar, nuk më besohet se kjo ka ndodhë.
I can't believe it, I'm just as incredulous as ever. Flabbergasted, can't believe it.
Tha Jones. Juria kishte peshuar vendimin për më se 15 orë, gjatë dy ditëve para se të merë vendimin për rastin. Ky rast kishte ngritur dyshime nëse ka drejtësi për afrikano-amerikanët dhe nëse Zimmerman kishte qenë cak i sulmit për shkak të përkatësisë së tij racore. Pas nxjerrjes së vendimit të demonstrues të mllëfosur, kishen marshuar në shumë qytete të Shteteve të Bashkuara, përfshirë San Francisco, Philadelphia, Chicago dhe Atlanta. Në Oakland të Kalifornisë, demonstruesit kishin gjyrosur me sprej disa makina dhe kishin thyer dritare të shtëpive. Policia në Los Angeles kishte ngritur alarm taktik në gjithë qytetin, si mas parandaluese, pasi protestuesit atje i kishin vënë flakën flamurit Amerikan. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë tituj kryesor. Beogradi ende pa qëndrim rreth pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet lokale të Kosovës, por Amusharadinaj beson se ata do të votojnë. Mbushja e buxhetit nga dogana duhet të ndryshohet, thonë ekonomistët, të cilët thirrin që të gjenden forma tjera alternative. Dikur qendër e famshme zejtare, Janjeva sot ndihet e harruar nga të gjithë. Një hulumtim i opinionit në Maqedoni tregon pakënaqësi të madhe ndaj qeverisë dhe luftimit të korrupsionit. Presidenti Rus Vladimir Putin zgjon ushtrin për një manovër të paprecedent ushtarake prej rrëzimit të bllokut sovjetik. Martina Hingis nga sot zë vendin në holin e të famshëmve të tenisit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Mahir Elshani, operator, dhe unë Fatmir Aliu, ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, miru dëgjofshim.